Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onaning Quvasoy shahrida aholi chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kunda 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Ilk intervyusini Kazinformga bergan prezident Mirziyoyev keskin savollardan qochmaslik siyosatini olib borishini bildirdi. O'tgan yili 23 ming o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini oldi.
Намерены остаться в России навсегда. И счет идет на сотни тысяч.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri mamlakatda AQSh askarlari sonini oshirishni so'ramoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida xorij ommaviy axborot vositalariga ilk marotaba intervyu berdi. Mirziyoyevning bugun Qozog'istonga davlat tashrifi bilan borishi avval xabar qilingan edi. Shu munosabat bilan prezident o'zining ilk intervyusini Kazinform agentligiga berdi. Intervyu chog'ida O'zbekiston rahbari Qozog'iston va boshqa qo'shnilar bilan munosabatlar masalasiga alohida to'xtaldi. Markaziy Osiyo taraqqiyoti haqida gapirar ekanmiz, biz yaxshi tushunamizki, istalgan yirik mintaqaviy loyihalar, transport, kommunikatsiya yoki energetika xarakterdagi loyihalarni davlatlar o'rtasidagi faol hamkorliksiz amalga oshirib bo'lmaydi, dedi Mirziyoyev. Eslatamiz, Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga prezidentlik lavozimidagi ilk tashrifini amalga oshirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'sh shahrida Qirg'iziston bilan davlat chegaralarini aniqlash masalasida o'tkazilgan navbatdagi uchrashuv yakuniga yetganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston hukumat delegatsiyalarining 10 kunlik muzokaralari yakunlangan. Muzokaralar doirasida O'zbekistonning Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari bilan Qirg'izistonning Botken, Jalolobod va O'sh viloyatlari tutashgan hududlardagi davlatlararo chegaraning eng qiyin uchastkalarida ko'rishma dala tekshiruvlari va geodeziya hisoblash ishlari olib borildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarni aniqlash jarayoni 2016 yilning sentyabridan so'ng qayta jonlantirilgan edi. Uzunligi 1378 kilometrni tashkil etuvchi O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 50 dan ortiq bahsli hududlar saqlanib qolmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump NASA'ning Marsni tadqiq qilish rejasini belgilovchi qonunni imzoladi.
To launch our national rebuilding, I will be asking Congress.
Prezident yana AQShning yer tashqarisidagi siyosatini nazorat qiluvchi qo'mita faoliyatini qayta jonlantirishni buyurdi. Qo'mitaga vitse-prezident Michael Pence yetakchi etib tayinlanishi kutilmoqda. 1993 yilda qo'mitaning faoliyati to'xtab qolgan edi. Yaqin kunlarda Trump Pence'ni qo'mita yetakchisi etib tayinlovchi farmonni imzolash kutilmoqda. Yangi imzolangan qonunga binoan NASA'ning 2017 moliyaviy yilgi byudjeti 19,5 milliard dollar qilib belgilandi. Mazkur mablag' qay yo'sinda sarflanishini Kongress belgilab beradi. Yangi qonun ortidan Marsni tadqiq qilish va o'zlashtirish masalasi NASA uchun asosiy vazifalardan biri qilib belgilandi. Qonun NASA'ni 2033 yilgacha qizil sayyoraga fazogir yuborishga chorlaydi. Iqlim o'zgarishi Shimoliy Xitoyda kishi sog'lig'iga tahdid soluvchi ifloslanishlar ko'lamini oshirib, ularni yanada xavfli qilmoqda. Bu haqda Nature Climate Change jurnali xabar berdi. Xitoyda havodagi zaharli moddalar tufayli yiliga 1 millionga yaqin odam hayotdan ko'z yummoqda. Pekin va Xitoy shimolidagi boshqa shaharlarda smog o'ta ko'p bo'lgan kunlar soni avvalgi 30 yilga solishtirganda 1982-2015 yillar orasida 5 taga ko'payib 50 taga yetgan aytiladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson NATO tashqi ishlar vazirlari sammiti boshqa kunga ko'chirilsa bu tadbirda ishtirok etishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Tillerson may oyida Rossiyaga borishi munosabati bilan NATO sammitida ishtirok eta olmasligi bildirilgan edi. Bu bildiruv AQSh Kongressi tomonidan keskin tanqid qilindi. Shundan so'ng 21 mart kuni Davlat departamenti NATO'dan sammitni Tillerson ish jadvaliga mos ravishda 5-6 apreldan boshqa kunlarga ko'chirishni tavsiya qilgan. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 21 mart kuni Washingtonda AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bilan o'tgan uchrashuvda bugungi kunda NATO muhim ittifoq ekanini ta'kidladi.
I think we all understand that in times of turmoil, in times of uncertainty.
Men noaniqliklar va tushunmovchiliklar hukmronlik qilayotgan davrda NATO kabi xalqaro institutga bo'layotgan ehtiyoj yanada kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun biz NATOni zamonga moslashtirishimiz hamda mustahkamlashimiz kerak, deb bildirdi Stoltenberg.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev keskin savollardan qochmaslik siyosatini olib borishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston poytaxti Ostonaga 22-23 mart kunlari qiladigan davlat tashrifi arafasida Kazinforum agentligiga bergan eksklyuziv intervyusida O'zbekistonning bugungi kundagi siyosatini shunday belgilayman: keskin savollardan qochmaslik va aql bilan murosaga kelish yo'lini izlash. Qozog'istondagi muzokaralar chog'ida ham hududiy rivojlanish masalalariga shunday yondashamiz, deb bildirdi. Bu Mirziyoyevning prezident sifatida matbuotga bergan ilk intervyusi bo'ldi. O'zbekiston prezidentining aytishicha, Toshkent tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni mustahkamlash hisoblanadi. Mirziyoyev O'zbekistonning barqaror rivojlanishi ayni mana shu siyosat qanday amalga oshirilishiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bugungi kunda mintaqada mavjud bo'lgan muammolarni bir davlatning o'zi alohida hal qila olmaydi. Davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, transport kommunikatsiya, ekologiya, suv resurslaridan oqilona va odillik bilan foydalanish kabi masalalar shular jumlasidan, degan Mirziyoyev, mintaqa davlatlari uchun doimo dolzarb hisoblanadigan suv muammosini ham tilga oldi. Hozirgi global iqlim isishi va suvga talab kuchayayotgan bir paytda muammo tobora mushkul. Agar bugun biz suvning har tomchisini tejash haqida o'ylamasak, avlodlar oldida jinoyat qilgan bo'lamiz. Yana qaytaraman, hatto suv tejovchi eng yaxshi texnologiyalarni qo'llab ham bir davlat muammoni alohida holda hal eta olmaydi. Bu masalada biz Qozog'iston bilan yakdil fikrga egamiz va bu yo'nalishda yagona strategiyani qo'llaymiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari bu muammolarni hal etishning omillaridan biri ulkan mintaqaviy loyihalarni birgalikda amalga oshirish bo'ladi, deb hisoblashini ham ta'kidladi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyoda transport yo'llarini tartibga soladigan va yangi transport yo'laklarini ishga tushiradigan manfaatli integratsiyalashgan tizim yaratilishi kerak. Shavkat Mirziyoyev o'z intervyusida Qozog'istonga qiladigan tashrifi o'zaro munosabatlarimiz rivojidagi yangi qadam bo'ladi. Biz davlatlarimiz xalqlari bu uchrashuvdan ko'p narsa kutayotganini yaxshi bilamiz va umid qilaman ki bu ishonchlar oqlanadi, deb aytgan. Mirziyoyevga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda Qozog'iston kapital